Na yin matau tu fuat nulu. Izan fang tenengi da bezan te kombaram nou. Hay no tsara be fo matau tu fuat nulu. Hay tsara be indik zan. Armit chos nulu kwa. Na yin sati ab ko matau tu rati tamas nulu. Sad matau tu idzal kwa. Tino ane bra azo aziz kwa fuatis. Anyen po na azing. Hay no mo tsimen tsim baka bra diab na tane brin. Ar tsimen tsim baka mdanga har masin kwa izi. Ar hen kofo, tsime tout ta fiova tsarabe kinyasan satia, tis na vokan ulndek na vita tsarabe nyasan. Ata ora nolung zangahari, ma flua transaz. Kanun zani, mar nolung za fumba za unga sitraka mzangahari. Akwari olung mampizel tenga mfadihani, mangano sampiangunan. Nolung sasan ko mangantenga fo, nifong mezambola, nifiantanga, fanovunga vavuka mandavaraka, Ndreki fanovanga sasuo mampahilil fahotagnana azy kanefa tsisy avonjy azy bizikerigny na raiky ary zagnahary nivolagna fô nifahamarinagna re mitovy amy boriboriko nagnino moa izy nivolagna zany satria atsika jiaby mitovy amy lohorano maloto ary lohorano maloto mafaka magnome rano madi ehe ary mitovy amizany koa atsika tsisy raha natantsika mendriky zagnahary satria atsika koa voateraky igny afa-panotady ary zany tegna mafahinakinaka amintsika Akory tsika to sakaiza, mbô managna fanontaniagna zagnahary zany moa tsika to, mbô misy lalagna zao antsika famelan-keloko? Ary zagnahary efa nagnome hevitry ialagna amin'ny raha mampijaly antsika, namen'ny zanany araiky hamonjy antsika tsy Jehovah zany fô Jesosy. Avy izy nisolo antsika, ary nanolotro aigny tamin'ny fahavonoagna take ambony hazo fijaliana. Nifoagna ny lognom-pahadiso antsika, Jesosy nagnano raha jiaby zany. Nisazy jiaby azo antsika igny ndraiky nanjary nandeha amy Jesosy. Izany ndraiky nahatonga mpianatra anazy ireny volagna fô araiky mba agnelagnelagn'olona amin'njagnahary tsy Jehovah zany fa Jesosy izay gnanolotry ny aigniny ho fondron'olona jiaby tegna sôvasôvandraha tsara edy zany nefa tarignesy tsara be to teny to tsy mahazo fitsôragna amin'ny fahadisoagna anao ary tsy mitoby amin'ny famonjiagna tsaratsara be izy koa tsy magneky Jesosy mpamonjy aigninao araiky Ambarany teny zagnahary amintsika fô raha magnantso Jesosy amin'ny fontsika antsika afaka mifanohy aminazy satria ho izy nazovy magnantso zaho de tsy mbohoky. Boakeo ankilany eo ny fahadisoanao ary angaho izy agnadigno zany. Ataovy mpamonjinao manokagna izy, keo izy ho zagnaharinao sy mpamonjinao. Afaka magnatanteraka ze raha tiana jiaby izy ary iaraka aminao na aiza amboanao. Afa magnome toky izy fô izy koa maty ireo olono magnaraka azy ireo entiny hamantagna an-dagnitry beky hiaraka iaigny aminazy mandrakizay. Zany izy zalahy e, aza mijiji tambagna, niany togno ny vognôsy, magnataogna Jesosy avake alahan'ny famonjiagnany, avelany tatoboeny fahadisoagnana jiaby, manki azy mo avôtany anao.